Jediný normálny človek, tak som nazval niekoľko úvah alebo kázni, ktoré chcem, aby sme venovali nášmu poznaniu Pána Ježiša. Táto téma a toto poznanie je bez debaty, bez nejakých možnosti, výnimky, najdôležitejšie poznanie, aké človek môže vedieť alebo k akému sa dostať. Pred viacerými rokmi, ešte za časov, keď sa knihy k nám pašovali a boli zadarmo, teda pre nás, sme si neuvedomovali vtedy, že niekto za ne hodne platí, sa dostala k nám kniha od Wilhelma Busha pod názvom Ježiš, náš osud. Starší asi viete o tej knihe. Mladším, alebo tí, ktorí ste ju nevideli, tak vám odporúčam v nejakých starých knižniciach si ju nájsť a prečítať. Z tejto vám prečítam krátky úryvok, čo tento nemecký farár píše v tejto knihe, v tej prvej úvahe. Malý zážitok, nad ktorým sa môžete spokojne zasmiať, ukazuje, aká smiešná sa zdá niekedy ľuďom viera. Pred viacerými rokmi som šiel v Esene cez mesto. Na kraji cesty stáli dvaja muži, zrejme baníci. Prechádzam popri nich a tu ma jeden pozdraví. Dobrý deň, pán farár. Pristupujem k nemu. Poznáme sa? Tu sa zasmeje a vysvetľuje druhému. To je farár Busch, celkom správny chlapík. Ďakujem, hovorím, a on zrazu pokračuje, len na nešťastie má svoje muchy. Dotknutý som sa ozval, čo mám? Muchy? Ako to, že mám muchy? Tu on pokračuje, skutočne, farár je celkom správny chlapík, ale vždy hovorí o Ježišovi. Človeče, radosne volám, to nie je mucha, za 100 rokov ste vo večnosti, potom všetko závisí od toho, či ste sa spoznali s Ježišom. Na ňom sa rozhodne, či budete v pekle alebo v nebi. Povedzte mi, poznáte Ježiša? Vidíš? Smejúc sa obracia baník k druhému. Už zase začína. Téma o Ježišovi je tak dôležitá a tak citlivá, že dá sa pravdepodobne povedať, že v žiadnej inej téme nie je toľko nedorozumení, toľko herez, falošných učení, toľko problémov a toľko prekážok aj k tomu, aby sa o tom vôbec hovorilo, aby sme sa vôbec tomu venovali. V Biblii je množstvo zaujímavých tém. Najbežnejší omyl je, že namiesto tomu, aby sme sa venovali vzťahu s Ježišom, tak sa venujeme svojmu posveteniu. Nemýlte sa, to veľmi súvisí. A kto chce poznať Ježiša, asi ho bude zaujímať posvetenie a správny život, takzvaný dobrý život, alebo nábožný život. Ale keď sa to vymení, tak posvetenie ťa nedostane do neba. Dobre ste počuli, posvetenie ťa nedostane do neba. Do neba ťa dostane Ježiš. On bude sudca, on povedal, že mu dal Boh súd a on bude rozhodovať, kam pôjdeme. Možno, že ste videli alebo počuli o rozhodovaní, keď ľudia sa dostali do koncentračného tábora, hneď na stanici. V tábore bol nejaký, alebo bolo pár nacistov, ktorí rozdeľovali život, smrť, život, smrť. Ten život bol síce úbohý a možno, no nechcem o tom ja tu špekulovať, ale ten človek, ktorý tam stál, mal moc života a smrti v tej chvíli. Ježiš je takto dôležitá bytosť. Bude rozhodovať o tebe osobne život alebo smrť. Samozrejme, že to sa musí rozhodnúť už teraz. Ale pokiaľ sa to nedozvieš tu, tak sa to dozvieš potom a môže to byť neskoro. Takže to, čo tu Wilhelm Busch píše, je veľkolepá, možno tragická pravda a my, veriaci ľudia, ktorí chodíme do kostola, ktorí tu sedíme, ktorí sa snažíme byť nasledovníkmi Ježiša. Musíme dať veľký pozor, aby sme naozaj Ježiša mali v strede nášho poznania, našej lásky, nášho vzťahu, aby sme, ako list Židom hovorí, nejako neprešli pomimo. Druhá kapitola, prvý verš, liste Židom. Musíme sa dať, mať veľmi na pozore, aby sme nejako nepreplávali pomimo. Teda ani pre veriaceho nie je úplne samozrejmé, že keď spoznal pána Ježiša, že už teraz sa môže venovať iným veciam, lebo však to už mám za sebou. Obrátenie mám za sebou. Pokánie mám za sebou. Som členom cirkvi, som pokrstený, no tak môžem sa venovať niečomu inému. Či Ježiš nechce, aby som dobre robil, tak sa venujem dobročinnosti. A Ježiš je tu akýsi predmet skoro, ktorý rieši problémy, keď v tej dobročinnosti ja mám nejaké problémy. A toto je veľmi smutné a keď hovorím o tom, že Ježiš je jediný normálny človek, to by mala byť séria nejakých úvah, ktoré by nás mali nasmerovať k tomu, aby sme sledovali svoje vnútro a sústredili sa na to, či naozaj vyznanie, že Ježiš je pre mňa najdôležitejší, je nielen niekde v ústach, alebo možno v mysli, že to tak by malo byť, ale či naozaj v mojich emóciách, v mojom každodennom živote, v tom, ako sa rozhodujem v bežných a aj dôležitých veciach, či tam naozaj Ježiš má svoje právo. Či sa pýtam na jeho názor. Nasledovanie je o každom kroku, ktorý robím. Súhlasíte? Ak idete za horským vodcom, tak pravdepodobne neznamená, že povede, ty ma budeš viesť, ale ja si pôjdem, kadiaľ chcem. Tak predpokladám, že ak by ste išli do naozaj ťažkého terénu, tak ten vodca by vám povedal, no tak buď tam nesmiete, alebo tam idete na vlastné riziko. Predpokladám, že nikto by takú sprostosť neurobil, že by si vybral vodcu a potom išiel svojou cestou. S Ježišom to tak zvykneme robiť. Vyznávame mu, ty si trón, ty si na tróne, my ťa chválime, všetko, ale v bežnom živote možno, že si myslíme, ale Ježiš sa takým drobnostiam nevenuje, alebo kto vie, ako sa jeho názor dá zistiť, alebo koľko veriacich, toľko názorov a tak ďalej. Proste máme výhovorky na to, aby sme naozaj sa o neho zaujímali a rozmýšľali, že či sa s ním dá kontaktovať. Takže tú prvú tému, ktorú chcem dnes o nej hovoriť, som nazval schválne dosť provokatívne, a to Ježiš nenábožný. Možno, že lepšie by bolo nenáboženský, pretože o ňom je napísané v liste Židom, že bol vypočutý v jeho modlitbách, to je Židom alebo Hebrejom 5.7, že bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. Takže povedať, že Ježiš bol nenábožný, je samozrejme nepravdivé, pokiaľ náboženstvom alebo bohabojnosťou rozumieme vzťah k Bohu. Keď hovorím, že Ježiš je nenábožný alebo nenáboženský, tak chcem povedať, že Ježiš do veľkej miery ignoroval náboženstvo, ako ho chápali jeho súčasníci a aj ako ho chápeme my. Pretože náboženstvom sa bežne chápu náboženské zvyky. Keď poviete, že niekto je nábožný, tak si predstavíte, pravdepodobne chodí do kostola. Súhlasí? Keď je niekto nábožný, chodí do kostola. Čo ešte robí nábožný človek? No, modlí sa. Má nejaké obdobia alebo chvíle. Možno, že ho vidíte v nejakej reštaurácii alebo nejakej menze, že pred obedom skloní hlavu a už tam zažmúrené oči, modlí sa. No, možno, že rozpráva o tejto téme. Čo ešte k náboženstvu patrí? Taká dobročinnosť, možno, že dáva peniaze chudobným, alebo do cirkvi dáva. peniaze. Náboženstvo sú nejaké takéto úkony. Keď sa pozeráme na to, ako Pán Ježiš žil, tak zistíme, že tieto úkony síce robil, ale rozhodne, keď čítate 5 kníh Mojžišových a všetky predpisy, ktoré tam sú, a Ježiš prišiel tento zákon naplniť, tak by ste sa mohli čudovať, že prečo nebol viac v chráme? Prečo sa viac nezaoberal obeťami? Prečo nikde nevidíme, že by pracoval s nejakými predpismi Tóry? Skôr sa nám zdá, že ako keby provokoval tých, ktorí sa tomuto venovali, čo boli farizei a zákonníci, provokoval ich v tom, že oni mali nejakú interpretáciu a on túto interpretáciu neustále spochybňoval. Preto si musíme dať veľký pozor, a to je moja dnešná téma, a chceme naozaj nasledovať Pána Ježiša, aby sme si nepomýlili náboženstvo, náboženské úkony s naozajstným nasledovaním Pána Ježiša, ktorý prišiel Duchu Svetom a s ktorým môže mať denný kontakt. A v skutočnosti kresťanstvo spočíva v tom, že máme s ním vzťah. Ešte niekoľko poznámok k tomu, že jediný normálny človek, pretože, ako hovorím, keď začnete o Ježišovi, tak pravdepodobne s istotou narazíte na nejaký problém v názoroch. Takže keď hovoríme o normálnom človeku, tak treba povedať v prvom rade, Ježiš z hľadiska toho, ako bola jeho bytosť postavená, s úctou hovorím, neviem, ako to mám lepšie povedať, nebol normálny človek. Bol to bohočlovek. A bol to inkarnovaný Boh. My veríme v trojjediného Boha. A Ježiš bol Boh vtelený. Takže keď hovorím o tom, že bol jediný normálny človek, teraz použijem cudzie slovo, neurazte sa, nehovorím o tom ontologicky, ale eticky. Ježiš ako bytosť bol bohočlovek a nikto z nás, ani nikto z iných ľudí na svete ho nemôže nejakým spôsobom napodobniť sláva Ježišovi. Ale Ježiš zároveň bol jediný normálny človek eticky, to znamená jediný, neprehral v pokušení, jediný celý život, každú sekundu poslúchal Otca, jediný nežil pre seba, ale žil pre vôľu Božiu, jediný v každej chvíli robil to, čo bola Božia vôľa. A v tomto je dôležité, aby sme si uvedomili, že bol jediný normálny človek, ktorý nám má byť príkladom. Naša definícia normality je asi to, že čo je väčšina, to je normálne. Absolutná väčšina, teda okrem jedného, neviem koľko miliard ľudí bolo a bude na Zemi, čo sa všetci narodia, sú v Božích očiach nenormálni eticky, pretože máme dedičný hriech. A Božia norma nie je podľa väčšiny. Ak si myslíš, že budem tam, kde všetci budú, tak ťa diabol oklamal. Potrebuješ byť tam, kde ťa Ježiš chce mať, kde ťa Ježiš vymiloval, aby ťa dostal z moci temna a premiestnil do svojho kráľovstva. Takže keď hovoríme o normálnom človeku, tak hovoríme z etickej stránky, z hľadiska poslušnosti. Ježiš bol normálny človek aj v tom, že nepoužíval ako človek svoje božské moci. Tam hovorí list Filipanom, kde je napísané, že Ježiš vyprázdnil svoju božskú moc a teda každý deň nežil zo svojej vševedúcnosti a všemohúcnosti, ale žil v slabosti ako človek. Nie v slabosti hriechu. Ale v tom, že bol unavený, že nemal vševedúcnosť, potreboval sa pýtať, potreboval sa učiť, potreboval rásť duchovne, emocionálne a tak ďalej. O tom Lukáš jasne píše. Takže Ježiš je dokonalý, normálny človek z hľadiska, čo som povedal, morálky, etiky, poslušnosti Boha. Tak to je k názvu. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú chcem povedať, je, že ak chceme Ježiša poznať ako normálneho človeka, tak najprv ho potrebujeme poznať ako božského spasiteľa. Tieto úvahy, ktoré ja tu chcem hovoriť, sú predovšetkým určené ľuďom, ktorí už sú zachránení. Pretože si myslím, že Aj v mojom živote, aj to, ako to sledujem, neustále sa nám ponúkajú iné zaujímavé veci, aj z písma, nie len zo sveta, aj z písma, ktoré nás môžu dostať na akési cestie. Že v centre nie je Pán Ježiš. V centre je, neviem, duchovné dary. Alebo v centre môže byť Božia moc. Alebo v centre môže byť dokonca evangelizácia. Áno, Ježiš prišiel, aby sa zvestoval evanjelium. Ale on nechce, aby centrom tvojej mysle a tvojho záujmu bola evangelizácia, ale on. A on ťa vedie k evangelizácii. Ja nespochybňujem ani posvetenie, ani evangelizáciu, ani moc Svätého Ducha, ani charizmy, aby ste mi nerozumeli zle. Lebo okamžite, keď sa toto povie, tak niekto, aha, tak on má takúto skrytú agendu, že tu chce spochybniť nejaké veci. Nič nechcem spochybniť z toho, čo som povedal. Nech ma Pán Boh chráni. Sú to Ježišové nástroje, on nám ich dal a on chce, aby sme to robili. Ale to nemení nič na fakte, že on musí byť prvý. A že záujem o ľudí nie je na prvom mieste pre toho, kto miluje Ježiša, ale záujem o poslušnosť Boha skrze Pána Ježiša. Uctievanie Boha znamená, že Boh je prvý a je dôležitejší ako spása celého ľudstva. Boh je prvý a je dôležitejší ako spása celého ľudstva. Ak ste humanisti alebo filantropi, milujete ľudí a myslíte si, že Boh je tu preto, aby ľuďom pomáhal, tak toto vás môže veľmi provokovať. A predpokladám, že aj mnohých to provokuje. Ale keď sledujete toho, ako Pán Ježiš bol nenábožný, tak často zistíte, že ľudia chceli, aby niečo robil pre ľudí a on povedal, počkaj, ja mám iné povinnosti. Najlepší prípad podľa mňa je vtedy, keď bolo uzdravovacie zhromaždenie. Ježiš odišiel sa modliť. Ráno za ním prišiel Peter a ešte s niekoľkými. A hovorí, prosím ťa, všetci ťa tam čakajú. Viete si predstaviť chorých ľudí na nosítkach, všelijakých postihnutých, tam ležali, že budú uzdravení. A Ježiš hovorí, ja musím ísť kázať evanjelium. Peter musel s dlhým nosom prísť a povedať, uzdravovacie zhromaždenie sa dnes nekoná. Prečo? No, uzdravovateľ má iné povinnosti. Viem si predstaviť, že bol rozčúlený. Aj sa zdá, že Peter vtedy prestal nasledovať, pretože o Petrovi máme dve povolania. Druhé povolanie je, keď pri tom zázračnom rybolove, tak sa to volá. A tam Peter padol pred Ježiša a povedal, odíď odo mňa, ja som hriešný človek. Zdá sa, je to, tam to nie je napísané, a toto je v istom zmysle špekulácia, nemusíte tomu veriť. Ale mne to tak vyzerá, že Peter sa tam rozčúlil. Pretože ak zorganizujete veľa ľudí, tí sú nervózni. A to neboli nejakí kultivovaní ľudia, že teda, no, ako bude, tak bude. Tí sa vedeli dobre rozčúliť. A kto vie, čo tam bol za húriavk? Asi by vás to znervoznilo, keby kazateľ neprišiel, nie? A vy máte program. A čo teraz? Ježiš mal svoj program, ktorý mu dával otec na každý deň. A ten bol dôležitejší ako ľudia. Áno, nezabudnime, že Ježiš zomrel za tých ľudí a tak ich miloval, že mu stáli za to, aby visel na kríži a nechal sa dobiť a usmrtiť. Takže to nie je pochybnosť o Ježišovej láske. To je o tom, že my máme nesprávne priority. Ak chcete milovať ľudí, Boh musí byť na prvom mieste. To nám Ježiš ukazuje. Náboženstvo, ktoré je v prvom rade humanistické, je výsmechom Boha. Náboženstvo tu nie je preto, aby sme uctievali človeka, preto, aby sme uctievali Boha. O tom nám hovorí Ježiš. A preto nám Ježiš pripadá nenábožný. Nechcem povedať bezbožný, samozrejme. A možno lepšie slovo je nenáboženský. Pretože on bol bohabojný, samozrejme, že bol nábožný v tom zmysle vnútornom, aj plnil Tóru a vidíme ho aj v chráme, aj obetovať a tak ďalej. Takže tým ja nechcem povedať, že neposlúchal Boha, čo sa týka náboženských predpisov. Ale to nebolo v jeho prvom mieste. Náboženstvo je to, čo som hovoril, a všelijaké obrady. Keď čítate Klementa Rímskeho, to je jeden z prvých listov, ktoré sú po apoštoloch, tak môžete sa veľmi začudovať, že zrazu sa tam nachádza niečo, čo apoštol Pavol nikdy nehovoril. A to je akési stotožnenie, takmer analógia, medzi levitmi, kňazmi a bežným ľudom Izraela s tým, čo sú v cirkvi starší a presbyteri a biskupi. Táto analógia sa nikde v Novom zákone nenachádza. A zrazu Klement Rímsky, keď písal do Korintu, v Korinte sa zbúrili zrejme mladší proti starším, aká novinka však, tam boli neporiadky. A Klement píše tam list a zrazu sme v starom zákone. Zrazu máme náboženstvo s tým, že sú tu laici, ktorým nič nepatrí, tí musia len sedieť a počúvať. To tam nie je presne tak napísané. Ak vás to zaujíma, ľahko si to nájdete, to 40. kapitole listu Klementa Rímskeho do Korintu. Takže ja to tu nebudem rozoberať. Len my sme sa naučili, že máme posvetné priestory, máme posvetených ľudí, ktorí kážu a ostatní sedia. Prosím vás, toto je nie Ježišovo náboženstvo. Toto je starý zákon. A Ježiš prišiel preto, aby sme všetci boli kňazmi, aby sme žili náboženský život v súkromí, vo všednom živote a nie preto, aby sme niekde boli zbožní a inde boli normálni. Ale nie normálni podľa Boha, ale normálni podľa našej definície. Pretože normálny podľa našej definície je, že nebuď fanatik, nebuď príliš nábožný, nebuď príliš sústredený, nebuď príliš to, všetko len z mierou. Ak chceš len z mierou uctievať Boha, tak ho neúctievaš. Boha nemožno úctievať z mierou. Miera v mnohých veciach existuje a je múdrosť byť mierný alebo vyvážený v mnohých veciach. Ale ak chceme byť vyvážený vo svojej odovzdanosti Bohu, tak sme ho prestali úctievať. Takže pozrieme sa na tú jeho nenábožnosť v niekoľkých príkladoch. Úvozovka, nenábožnosť. A potom budeme chvíľu rozmýšľať, že asi prečo to tak robil. Aby sme ho milovali. Ešte raz opakujem. Predpokladám, že tí, ktorí chcú milovať Ježiša, tak už sú zachránení. Že prežili moc Ježišovej krvi a prežili, čo to znamená, že som dieťa Božie, pretože Ježiš za mňa zomrel. Inak táto téma je, skoro by som povedal, riskantná. Apoštol Pavol hovorí v 5. kapitole 2. Korinťanom, my sme voľakedy poznali Krista, Ježiša podľa tela, ale už ho viac nepoznáme podľa tela. To je problém historického Ježiša, na ktorom stroskotala nemecká vedecká, takzvaná vedecká teológia. Albert Schweitzer, ten chváli túto teológiu ako to najlepšie, čo teológia priniesla nemecká, ale v skutočnosti sám stroskotal na tom, že chcel Ježiša študovať historicky a vedecky a prišiel k tomu, že Ježiš sa mýlil a že teda, no, asi je to predsa len obyčajný človek. Ak chceme poznať Ježiša, nemôžeme ho vedecky študovať, potrebujeme sa mu poddať, potrebujeme pod kríž, potrebujeme mať zjavené svoje hriechy, potrebujeme vedieť, že nám odpustil a keď mi odpustil a ja som omilostnený, zatratený hriešnik, vtedy môžem začať rozmýšľať o Ježišovi, ktorý povedal, syna nikto nepozná len otec, otca nikto nepozná len syn a ten, komu by syn chcel zjaviť. Ak chceš Ježiša poznať, potrebuješ v tejto chvíli zjavenie. Áno, v písme je zjavenie, ale to zjavenie sa musí aktualizovať v tej chvíli, keď o Ježišovi hovorím. Nezabudnite, toto je najcitlivejšia téma, diabol robí všetko na svete preto, aby ťa odviedol od sústredenia na Ježiša. On ti dovolí robiť náboženstvo, aké len chceš. Môžeš byť najposvetenejší baptista. Ak nemiluješ z celého srdca Ježiša, tak ho môžeš študovať historicky, ako chceš a dostaneš sa možno tam, kde Albert Schweitzer. Albert Schweitzer je obdivovaný lekár, muzikant, vedec, ale keď čítate to, čo napísalo Ježišovi, tak vás bolí srdce, čo môže takzvaný vedecký prístup, nadradený, skúmaný, objektívny, urobiť človekom, ktorý sa nepoddá Duchu Božiemu a nerozmýšľa o Ježišovi tak, ako ho Duch Boží zjavuje. Takže v čom je tá nenábožnosť Ježišova? Ja budem z mnohých miest citovať, taký základný text som vybral pre nás, že Židom 7.17 alebo Hebrejom, ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho, aby nám bolo jasné, že Ježiš je kňaz a je to proste bytosť, ktorá je náboženská v tomto zmysle. Ale nám ide teraz o tie praktické jeho kroky, kde sa nám približuje v tom nenáboženskom prostredí. Takže veľmi známe miesto Lukáš 15.1. Približovali sa k nemu všetci, tak tým nechcem povedať, že všetci, že ani jeden nezostal doma, alebo nebol niekde chorý, ale proste ktokoľvek. Približovali sa k nemu všetci vyberači daní, to boli rímski kolaboranti, teda spodina pre všetkých dobrých Židov, a boli vydierači, zarábali na ľudskom nešťastí, a hriešnici, spoločenská spodina, aby ho počúvali. A farizovia a zákonníci reptali a vraveli, tento prijíma hriešnikov a je s nimi. No to bol vrchol popretia náboženstva. Ježiša by ste dnes nenašli len v kostole, neviem, či by prišiel do kostola, ale predpokladajme, že by prišiel vám povedať, čo si o nás myslí, ale by ste ho našli aj tam, kde dobrý kresťan by nemal chodiť, lebo asi by to nezvládol. Ale Ježiš zvíťazil v pokušení a mohol si dovoliť byť medzi ľuďmi, pretože to pokušenie na ňo neplatilo. Teda ja vám neradím, choďte na miesta, kde hriešnici sa vyžívajú, pretože ak ten hriech ti je blízky, tak môžeš veľmi zle dopadnúť. Ale Ježiš sa nemusel báť hriešnikov v tomto zmysle, pretože hriešnici prichádzali, aby vyznávali hriechy. Ale je veľmi zaujímavé, že sa ho nebáli. So zbožnými ľuďmi sa bežný hriešnik, taký, ktorý naozaj žije hociako, nechce ani stretnúť. Čo ja mám? Bude ma súdiť a bude sa tváriť, že on je lepší a bude ma naprávať a bude mi rozprávať, čo mám robiť. Ja to už viem, také nechcem počúvať. Čo im Ježiš mohol rozprávať, že toto im nevadilo? Alebo ako je to možné? Že sa za ním hrnuli. A tu nie je napísané, že ich uzdravoval. Že keď uzdravoval, samozrejme, každý chce byť zdravý. A niektorí odišli, boli uzdravení a prepáči, vykašľali sa na ňom. To tam jasne čítame. Ale títo ľudia ho počúvali. Zaujímalo ich, čo hovorí. Medzi jeho učeníkmi bol jeden z týchto vyberačov daní. Viete, ktorý to bol? Lévy, ktorý napísal Evanjelium, Matoš. Tí zbožní ľudia, tí museli byť strašne vyprovokovaní. Veď medzi učeníkmi máš človeka s takou minulosťou. Čo je to za zbožnosť? Teda Ježiš si veľa z toho nerobil, že akí ľudia boli predtým, alebo kde žili, alebo čo robili, ale chodil medzi nich. No čo je to za náboženstvo? Pokiaľ ide o posvetné miesta, samozrejme čítame, že Ježiš, keď bol na súde, tak povedal, každý deň som bol s vami v chráme a vyučoval som vás. Teda Ježiš chodil do chrámu. Samozrejme, že chrám je, nie je pojem, ako my dnes máme, že chrám, lebo my si predstavíme naše kostoly, že to sú chrámy a že to sú nejaké sakristie alebo čo. To je všetko zo starého zákona. Chrám bolo o nádvorí, kde bol nádvorie mužov, nádvorie žien, potom nádvorie pohanov, ale tam, kde bol naozaj Boh, kde sa obetovalo, tam chodili kňazi. Takže taká predstava, že kresťanský kostol a chrám, to by sme si mali dobre premyslieť, čo tým vlastne chceme povedať. Keď aj modlitba počujeme, že Pane, ty si nás tu už čakal. No ak Pán neprišiel s tebou, tak určite ťa tu nečakal. Pretože v novej zmluve platí, že chrám Boží ste vy. Chrám Boží nie je ani múr, ani kostol, ani svätyňa, ani oltár. Chrám Boží si ty a ja, keď mám Ducha Svätého. Tak to sa dobre pamätá, lebo to je 3.16. Hej? Takže keď si chcete dobre zapamätať miesta 3.16, hej, tak Ján 3.16 je, každý vie, no ale toto je 1. Korintianom 3.16. Takže len zmeníme Ján na 1. Korintianom a máme veľmi dôležitý text zapamätaný. Chrám Boží ste vy. To asi by tu malo byť napísané na dverách, aby ľudia, keď sem prídu, nečakali, že tu s nejakou, neviem, zázrakom padne Boh na nich, lebo toto je chrám. Takže Ježiš chodil do chrámu, nie ako kňaz, ktorý tam obetoval, pretože on obetoval seba a jeho oltár bol kríž. Na mieste nie, kde bol chrám, ale kde bola Golgota, kde zločince obetovali, za mesto. To bol jeho oltár, tam mal kňazskú službu. Ale do chrámu na nádvorie chodil učiť. Takže chodil na posvetné miesto, ak to bolo posvetné miesto. Ale jeho modlitby boli kdekoľvek. Lukáš 11.1. Stalo sa, keď bol na ktorom si mieste a modlil sa. Teda kde sa modlil? Na ktorom si mieste. Čo za svetosť? Potom Lukáš 9.28 vzal Petra, Jana a Jakuba, vyšiel na vrch modliť sa. A keď tam bol, to je zase Lukáš 6.12, bol tam na modlitbe Božej, na kopci, v noci. Takže v noci ani bohoslužby nejako nebývajú verejné, také, že pobožnosti. Na vrchoch nebývajú svätyne, iba ak nejaké, možno kaplnky sa tam robia, ale Ježiš chodil na miesta, ktoré nemali žiadny posvetný ráz. Lukáš 5.1. Stál vedľa Genezaretského jazera, videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli, prali siete. Vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimónova, a prosil ho, aby odtiahol od zeme a učil zástupy z lode. Takže nádherný obraz toho, ako Ježiš sedí na loďke, kde práve pracovali, teda uprostred pracovného zápalu, lepšie povedané, títo boli vyčerpaní, lebo celú noc lovili a nič nelovili. Teraz Ježiš hovorí, vieš čo, ja tu idem kázať. Neviem, čo by ste po takej noci prebdenej povedali, keby prišiel nejaký a povedal, ja tu idem kázať. Daj pokoj. Nemáš nedeľu, alebo ja neviem, šabát, alebo proste choď tam, kde sú pobožní a nie tu. Hej? Tu je robota, tu je prax, tu je niečo, čo... Hej? To je realita. Aj Slovák by to veľmi dobre pochopil. Tu je realita. Ty tam tie svoje zbožné reči, to si nechaj na inokedy. Ale ak nechceme do takejto reality Ježišove kázania, tak nevieme, kto je Ježiš. Ako môžeme ho nasledovať, keď v našich pracovných miestach, tam, kde sme vyčerpaní, tam, kde už sme v koncoch, keď tam ho nechceme mať. Potom sa čudujeme, že ho nepočujeme v kostole. Ježiša zaujíma tvoje pracovné miesto tam, kde si vyčerpaný. Tam, kde sa ti už nič nechce. Ak ťa tam Ježiš nie, ak ti tam nedá odpočinok a tam nie je zaujímavý, tak nemáš rád Ježiša. Tak jednoduché to je. Vidíme ho v domácnosti. Marta a Mária ho prijali domov. Tam, pamätáte si, Mária si sadla, počúvala, sústredila sa na to. Kostol? Nie, v kuchyni drnčali hrnce, alebo ja neviem, aké mali nádoby, možno, že mali tieto hliené. Ale viete si predstaviť, keď ste naštvatí a niečo robíte, že hrniec nepoložíte pomaly, ale bum, hej, nech počuje, že mi má pomáhať. Neurobili ste to nikdy? Zrazu všetko veľmi počuť. Pretože ty sedíš a ja pracujem. A máš byť so mnou. A keď to už nevydržala, tak prišla za Ježišom dokonca. A vraví, vieš čo? Toto nie je fér. Ja tam makám a ty tuto ešte mi zdržuješ sestru, ktorá môže za čo robiť. Ježiš ich príliš nevynadal. Povedal, Marta, Marta, zamysli sa. Zamysli sa, čo je dôležité. To bolo v domácnosti počas prípravy na ubytovanie pár desiatok ľudí, zrejme, najmenej 13, alebo 12 učeníkov a Ježiš. A keď dostanete takú návštevu, sestry, ako je to v domácnosti? otvoriť špajzu, uvariť a tak ďalej. Takže Ježiš posvetných ľudí príliš nerešpektoval a vybral si, akých on chcel. Posvetné miesta na neho príliš neplatili. Išiel tam, kde ľudia pracovali a kde boli doma a kde naozaj žili to, čo každý deň žili. Jeho posvetné úkony sú také, že niekedy sa pýtate, a toto čo má byť? Slepý od narodenia, Ježiš napľuje, vyrobí blato, pomaže tie prázdne jamky. Hygiena? Čo toto ide byť? A ešte ho pošle, potom choď sa umyť, je slepý. Tak potrav tam, nejak sa tam dostať. Čo je to za posvetný úkon? A my môžeme to exegetovať a rozmýšľať, áno, tak Boh zo prachu stvoril človeka, tak Ježiš tu z blata robí. A ja nemyslím si, že to je zlá exegéza. Ale rozhodne to nepatrilo do teórie, do toho, čo my chápeme ako náboženstvo. A ja neviem, ako sa cítil ten slepý. To asi poveroval, no tak toto je majster, ktorý uzdravuje, tak už čokoľvek so mne urobí. Ak dôverujete lekárovi a už si tam sadete do toho kresla a oni vám vŕtať zub, no tak už rob so mnou, čo chceš. Hej. Bolí to, je to zle, no ale vieš, čo robíš. Nie. Takže predpokladám, že on sa tak mohol cítiť, ale rozhodne to nebolo pobožné. To, čo my chápeme ako náboženský hokus pokus. Dôstojnosť, veľkoleposť, vážnosť. Jeho reči, keď sa pozriete, tak tiež neboli veľmi posvetné, ale si spomente na jeho podobenstva, poľnohospodárstvo, kuchárske umenie, obchod, rybárstvo, otázka výplaty, ekonomika, svadba. Ježiš pozoroval bežný život, pozoroval prírodu, hovoril, pozrite sa na lalie, ako rastú, pozrite sa na vrabce. Myslím, že nemusíme ďalšie príklady množiť, aby sme videli, že Pán Ježiš ako normálny človek nepriniesol zbožnosť, ktorá je oddelená od všednosti. Súhlasíte? V kostole nájdete ľudí, ktorí sa snažia byť iní, ako sú naozaj. Všetci, čo sme tu, predpokladám, ja neviem, nikoho z vás úplne dopodrobne nepoznám, ale toto je v úvodzovkách normálne, čo nájdete v kostoloch, v zhromaždeniach. Že ľudia sa snažia byť iní, ako sú naozaj. Chcú byť lepší. Niektorí chcú byť naozaj lepší, niektorí sa pretvarujú. To je bežná výčitka tých, čo nechcú byť lepší, že však všetci pobožní sa aj tak pretvarujú. Keby mohli, no tak kradnú a smilnia a všetko robia zle. No ale tak pretvárajú sa. Toto by som netvrdil. Pokrytcov je rovnako vo svete, ako v cirkvi. To Pán Boh len vie, kde ich je viac. Ale čo je dôležité, je, že Ježiš chce nás stretnúť tam, kde nie sme iní, ako sme naozaj. Ak sa nestretnem s Ježišom absolútne taký, aký som, tam, kde sú moje prvoplánové vôle, túžby, tam, kde sú moje emócie, moje reakcie, tak sa s tým nestretnem vôbec. Pán Ježiš chce ísť tam, kde som ja sám sebou. V kostole nie som hriešnik. V kostole som pobožný. Na sviatok sa vyobliekam a zaoberám sa nejakými inými vecami ako v bežný deň. Je nedeľa, tak je pobožnosť. V kostole neriešim svoje absolútne najbežnejšie problémy. Možno, že niekto z vás teraz rozmýšľa, ako opraví auto, alebo ako uvarí obed, alebo má zapnutú trúbu, no tak, aby mi to tam nezhorelo, už aby kazateľ skončil. Ja neviem, o čom rozmýšľate, ale skutočne reálne problémy sú v nemocniciach, na pracovných úradoch, na ulici. Môžete menovať. Naše skutočné problémy málo kedy sa riešia v kostole. Ale v kostole by sa mal riešiť večný život, čo je náš najväčší problém. To, čo Wilhelm Busch na začiatku som to čítal. Tvoj najväčší problém je, kde budeš tráviť večnosť. Niekoľko zarábaš, ani nie, či, ja neviem, čo riešiš. Tvoj najväčší problém je, kde budeš tráviť večnosť. A to rozhoduje Ježiš. Ale ak si veriaci a máš večný život, tak tento pán Ježiš chce, aby si ho nasledoval, aby si ho miloval. A preto sa nám ukazuje v evanjeliách ako normálny človek, ktorý s nami chce každý deň žiť a ku ktorému nemusíme chodiť na posvetné miesta, v posvetné časy a s nejakými posvetnými rečami a dôstojnými pózami, pretože chce, aby som bol presne taký, rozprával, ako mi zobák narastol a priznal si svoje najbežnejšie city a povedal mu absolútnu pravdu. Že spomínate, keď sme hovorili o modlitbe, tak prvý zákon modlitby znie, neklam Bohu. Prvé pravidlo modlitby je neklam Bohu. Povedz mu pravdu, nechce sa mi modliť. A ja neviem, čo sa ti... Nechcem v teba veriť, alebo nechcem ťa... Ja neviem, čo cítiš. Samozrejme, môžeš to povedať drzo a v tom prípade ti to neradím, ale môžeš to povedať ako vyznanie. Pomôž mi z toho von. Voči Bohu je neradno byť drzý, aj keď mnohí ľudia si to dovolujú. Takže ukončím tým, že teda v čom je podstata Ježišovho náboženstva, keďže sme hovorili o tom, že je nenáboženský, alebo dokonca nenábožný, a že popiera naše náboženské zvyky. V centre náboženstva pána Ježiša je osoba Ježiša Krista. Nie jeho učenie, nie jeho moc, nie jeho zázraky, ale jeho osoba. Stretnúť sa s pánom Ježišom je možné aj dnes, vstal z mŕtvych. Vzťah k nemu a poznávanie je možné len tým, že sa necháme osloviť, že sa necháme osvietiť, že sa poddáme jeho duchu, aby nám odpustil hriechy. Každé iné poznávanie je veľmi nebezpečné a zaručenie povedie k nejakému omylu alebo heréze. Jediné poznávanie pána Ježiša je možné tak, že poviem, pane, chcem ťa poznať, zjav sa mi. Daj sa mi poznať. A on sa ti dá poznať tak, ako to ty potrebuješ. Možno, že cez Bibliu, možno, že naozaj v kostole, pretože dúfajme, že v kostole naozaj sa zvestuje evanjelium. Tak ja som teraz v kostole a hovorím o Ježišovi, takže asi by som nerád, aby ste povedali, toto, čo sa tu v kostole robí, to je na nič. Ale ak to zostane tu v kostole, tak niečo nie je v poriadku. V centre náboženstva pána Ježiša je jeho osoba. Kde bol Ježiš, tam bol chrám. Keď Ježiš niečo robil, tak to bol posvetný úkon. Keď ste sa stretli s Ježišom, tak ste mali posvetný čas. Tak ste mali šabat. Preto Ježiš hovorí, ja vám dám odpočinutie, ja vám dám šabat. Poďte ku mne, ja vás odpočiniem, doslovne, tak to by sa dalo preložiť. Ja to s vami urobím. Ježiš je chrám, Ježiš je posvetný čas, Ježiš je náboženstvo. A najvyšším cieľom môjho a tvojho života, keď sme spasení, je milovať Ježiša. Nedopustiť na ňo. Ani vo svojom srdci, ani nikde. Chcieť, aby ho všetci milovali. Chcieť, aby ho všetci nasledovali, pretože on si to zaslúži. On zomrel za všetkých. Zomrel za celé ľudstvo. Povedal, keď budem povýšený od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Teraz ide o to, či tomu chcem veriť. Podstata tohto náboženstva je vzťah. Áno, nejaké konanie tam musí byť, ale ak prejdeme zo vzťahu lásky a dôvery na to, čo robíme, tak už sme o krok vedľa. Môžeš robiť úplne presne to, čo si robil, ako keď si bol zamilovaný do Ježiša. Teraz používam slovo, ktoré nie je veľmi vhodné, lebo zamilovanosť je trochu o inom, ale keď Ježiš bol všetko. A robíš to isté, ale v liste do Efezu, v zjavení, je napísané, že mám jedno proti tebe, že si tú prvú lásku opustil. Že to totálne zanietenie mnou to prestalo. Robíš všetky úkony správne. Nikto na tebe nezistí, že tam niečo nie je v poriadku. A tvoje srdce nehorí, keď sa o mne hovorí. Keď povieme meno Ježiš, čo sa s nami deje? Nemusíte to dlho kontrolovať, stačí, keď si poviete nejakú zaujímavú vec. Máte nové auto, poviete auto, hej, ktoré mám. Hurá, idem si ho pozrieť. Dobrý obed. Poďme tam. Predmety, ktoré nami hýbu, nie je ťažko nájsť. Keď sa povie Ježiš, ako to nami hýbe? Hurá, idem sa modliť. Alebo čo odo mňa chce? Alebo lepšie ho chcem poznať? Alebo je to... To trochu ešte počká. To má čas. Veď to už pozná. Teraz je niečo iné dôležité. Pane, veď počkaj. Tak toto máme pravidelne na mysli, alebo niekde v tej našej reakcii, pane, počkaj. Tak neviem, kto na koho má čakať, či on na nás, alebo my na ňom. Písmo hovorí, že my máme čakať na ňom. Realizácia Ježišovho náboženstva ako normálneho človeka, kto teraz tak poviem, je vždy, všade, každý deň. Ježiš má záujem o tvoje súkromie, má záujem o tvoje zlo, má záujem o tvoje hriechy, má záujem o tvoje problémy, o tvoj najväčší problém a on je jediný, ktorý ho vie vyriešiť, sláva Bohu. Jediný, ktorý ti vie pomôcť. Takže na záver poviem také zase tri veci, ktoré by to mohli zhrnúť. Poznať Ježiša je možné len cez kríž a vzkriesenie. Toto by som chcel vždy opakovať, keď sa hovorí Ježišovi. Keď hovoríme o Ježišovi ako normálnom človeku, preto, aby sme ho milovali, aby sme ho pustili všade, ale ak sme ho nespoznali pod krížom a cez odpustenie hriechov, tak toto je sekundárne. Nemôžeš milovať Ježiša ako človeka, ak si sa mu nepoddal ako Boho človeku. K tomu, ktorý jediný priniesol obeť za hriechy. Jediný priniesol obeť za všetky hriechy. To nepriniesol ako obyčajný človek, ale ako Boho človek. Boh musel zomrieť za človeka, ktorý žil ako dokonalý človek. Tak to je veľmi dôležité, aby sme vždy začali krížom. Ježiš je blízko tvojej reality. Nesnaž sa byť nábožný, keď k nemu prichádzaš. Vy, ktorí ste vyrastali v nábožných, veriacich rodinách, toto môže byť veľké pokušenie. Podvedome spustiť náboženský mód. Všetky funkcie nábožné sa spustia, lebo pred Bohom mám byť iný. Samozrejme, nemám byť drzý a hodzaký pred Bohom. Ale máme byť reálni, pravdiví. Tí, ktorí uctievajú Boha, ho majú uctievať v duchu a v pravde. Tá pravda je nielen pravda Božieho slova, to je aj pravda o tebe. Ak nevieš pravdu o sebe, povedz, Pane, ukáž mi pravdu o mne. To je jedna z posledných vecí, ktorú aj kresťan o sebe zistí. Pravda o mne. My máme sny o sebe. Prepáčte, somariny. To hovorím o sebe. Ak vás to uráža, nepočúvajte. Nasledovanie Ježiša nespočíva v praktizovaní náboženských zvyklostí, ale v transformácii bežného života na život s Ježišom. Ježiš ako normálny človek prišiel, aby nám ukázal, ako sa dá v praktickom bežnom živote žiť pre Boha a milovať Boha a každú sekundu ho počúvať a poslúchať. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si prišiel. Ďakujeme ti, že ťa môžeme spoznať napriek hriechom, ktoré sme spáchali, napriek tomu, že sme tak pomalí a tak neochotní sa sústrediť na teba. Prosíme, aby cirkev prešla od náboženstva k náboženskému nasledovaniu. Amen.